Pentru a încerca să aducem guvernul pe linia corectă și așteptată de oameni, adresăm 5 întrebări, care vin în plus la întrebările adresate săptămâna trecută și ale căror răspunsuri le așteptăm în următoarea prezență a domnului Orban în Parlament, așa cum prevede legea votată de PSD și restul partidelor parlamentare, mai puțin PNL. Prima întrebare. Pe ce s-a bazat guvernul când a decis așa zisa relaxare de pe 15 mai? Care au fost argumentele epidemiologice care au stat la baza deciziei? Epidemiologii nu sunt siguri cu privire la această dată. Domnul Arafat ne spune că nu e încă sigură data de 15 mai. Domnul doctor Rafila ne spune că puținele teste de coronavirus aplicate în țară nu sunt concludente. Deci experții epidemiologi nu au date clare privind evoluția pandemiei. Atunci, pe ce se bazează guvernul când decide relaxarea măsurilor începând cu 15 mai? Nu spunem că nu este necesară relaxarea, dar ea trebuie făcută astfel încât să nu pericliteze sănătatea oamenilor. Testați, domnilor, pentru a afla situația epidemiologică a României și relaxați în consecință. A doua întrebare. De ce fuge guvernul de testarea în masă și testarea prin sondaj a populației? Toate statele care relaxează restricțiile au făcut fie testare pentru a stabili rata de transmitere a virusului, fie au făcut teste prin sondaj pe anticorpi pentru a vedea cât la sută din populație a avut virusul. Așa a făcut Germania, Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, Statele Unite, Austria, Estonia, China, Coreea de Sud și altele. Până și la Kabul, în Afganistan, s-a făcut testare prin sondaj. Orban spune că nu sunt sigure testele rapide. Au apărut teste cu grad de siguranță de 100%. Vedem o îndârjire a guvernului și a PNL de a bloca și ataca orice încercare a primăriei capitalei de a face teste în masă prin sondaj. Guvernul are obligația să ne spună în următorul raport de ce fuge de aceste testări în masă sau prin sondaj. De ce ascundeți realitatea? Vă e frică că astfel de studii vor arăta că ne-am infectat mult mai mulți? Vă e frică să afle lumea adevărul? Că sărăcirea populației, distrugerea economiei și pierderea locurilor de muncă au fost degeaba? De asta nu se fac teste prin sondaj? A treia întrebare. Cerem guvernului să precizeze pe ce bază legală se vor limita drepturile și libertățile cetățenilor în starea de alertă. Domnilor Orban și Iohannis, deja ați făcut o prostie mare cât Casa Poporului, legiferând amenzi care s-au dovedit a fi neconstituționale. Acum trebuie să dați banii înapoi. Nu veniți cu o prostie și mai mare. Nu puteți restrânge drepturile cetățenești decât prin lege adoptată în Parlament. Asta spune Constituția. Nu puteți face reglementări prin decizii luate în baza stării de alertă. Nu mai folosiți pandemia pentru a acoperi prostia. Riscul coronavirusului nu poate justifica încălcarea drepturilor omului. Restricțiile, amenzile, sancțiunile sunt necesare, dar trebuie să fie conform legii și Constituției. A patra întrebare. Cerem premierului și președintelui să precizeze dacă au știut de abuzurile lui Gheorghe Flutur de la Suceava înainte de izbucnirea scandalului. Dacă da, de ce nu au sesizat autoritățile? Toată lumea a fost oripilată când a aflat că, deși medicii nu erau testați, domnul Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, mergea la 11 noaptea să-și facă testul de coronavirus. Acolo s-au petrecut infracțiuni grave. Presa a publicat recent stenogramele unor interceptări prin care domnul Flutur stabilea cu o doamnă din spital cum să acopere ilegalitățile. Dacă interceptarea a fost făcută de serviciile secrete, înseamnă că ea a ajuns și la președinte și la premier. Deci a știut domnule Orban și domnule Iohannis că domnul Flutur făcea abuzuri acolo. Este scandalos. În timp ce medicii stăteau la coadă în curtea spitalului ca să se testeze, domnul Flutur, protejatul domnului Orban și protejatul domnului Iohannis, mergea la 11 noaptea și chema medici obosiți să revină la spital să-i facă teste. Cerem precizări în detaliu de la guvern legate de această speță. De ce România nu are încă un plan economic de ieșire din criză? Este a cincea întrebare. De la începutul stării de urgență, guvernul ne-a spus în permanență că o să facă, o să dreagă și o să vină cu un plan de măsuri. Este scandalos pentru că vedem cum economia se scufundă în fiecare zi. 26 de miliarde de euro sunt pierderile din economie de la începutul pandemiei. Consumul a scăzut cu peste 30%, IMM Invest, celebrul program al guvernului, s-a blocat încă din prima zi. Nu s-a luat nicio măsură activă pentru salvarea locurilor de muncă. Avem deja 300.000 de oameni care și-au pierdut locul de muncă. decizia discutabilă a ministrului Muncii de a opri orice control al inspectoratelor teritoriale de muncă au făcut să existe abuzuri în concedieri. Oameni concediați fără a se respecta codul muncii. Nu mai puteți da vina pe greaua moștenire, sunteți pe bugetul făcut de voi. Sunteți pe bugetul nevotat în Parlament, propus de Partidul Național Liberal. Sunteți în Palatul Victoria de o jumătate de an. Gata cu greaua moștenire. Spuneți românilor ce aveți de făcut. În partea a doua a conferinței o să vorbim puțin despre cele 6 luni de guvernare ale Partidului Național Liberal. Sunt 6 luni, termenul este suficient pentru a ne uita în spate să vedem ce au promis că vor face în această perioadă și ce au făcut în realitate. Pensiile. Nu avem nici până în această oră o confirmare oficială din partea guvernului că vor majora pensiile cu 40%. Există tot felul de discuții, există tot felul de procente lansate în spațiul public, însă nicio decizie concretă pe care milioane de pensionari o așteaptă. Desființarea pensiilor speciale. Ați spus că veți desființa pensiile speciale în 30 de zile de la preluarea mandatului. Nici până la această oră nu s-a întâmplat acest lucru. Ați dat într-o noapte 25 de ordonanțe, dar niciuna pentru pensiile speciale. Ați privatizat sănătatea prin ordonanță, dar nu ați făcut nimic pentru pensiile speciale. Singurele demersuri concrete au fost făcute de Partidul Social Democrat. Și chiar dacă CCR a respins desființarea acestor pensii prin lege, prin acea lege, PSD va merge mai departe cu supraimpozitarea lor. Oricum e clar că guvernul nu va face nimic. Dacă voiau să o facă, ar fi făcut-o deja. Au spus că elimină ordonanța de urgență 114, iar facturile la utilități și ratele la bancă vor scădea. Au abrogat OUG 114, n-au scăzut nici ratele, nici facturile. Dimpotrivă, se încheie starea de urgență și furnizorii de utilități pot din nou să crească prețurile. Au eliminat plafoanele puse de Partidul Social Democrat la facturile la gaze și energie electrică. De la 1 iulie se liberalizează prețurile la gaze, apoi în decembrie vor crește prețurile și la energie. Eurostat ne anunță că România are deja printre cele mai ridicate tarife la energie din Europa, deși avem printre cele mai mici salarii. Singurii câștigători sunt băncile și companiile multinaționale din energie, care și-au crescut și vor continua să-și crească profiturile. O altă mare realizare, ghilimelele le puneți dumneavoastră, a PNL, a fost privatizarea programelor de sănătate publică pentru prietenilor din spitalele private. Rezultatul? Plătești ca să trăiești. Au spus că românii vor avea mai mult acces la servicii de calitate în sănătate. Dimpotrivă, sănătatea a fost privatizată peste noapte prin ordonanță de urgență. O bună parte din bugetul spitalelor de stat, care vedem că duc greul pandemiei, se duc acum la spitalele private. Unii dintre acestea refuzând să participe la eforturile de combatere a pandemiei. Deci s-a luat de la săraci, din spitalele de stat, și s-a dat la bogați în spitalele private. Banii sau viața? Aceasta este politica PNL în domeniul sănătății. Ne-au spus că vor face ca România să fie partener egal în Uniunea Europeană și că vom influența deciziile Uniunii Europene. Până atunci, Germania cere muncitori pentru sparanghel, domnul președinte Iohannis se execută, guvernul ridică restricțiile, iar 10.000 de români fără loc de muncă pleacă la cules sparanghel. Tocmai am văzut că în urmă cu câteva zile, guvernul a redus finanțarea la programul de stimulare a tinerilor în agricultură, de la 30 de milioane de lei la 1 milion de lei, într-un an în care aproape 1 milion de oameni s-au întors din străinătate și puteau fi angajați în domeniul agricol. Acum înțelegem de ce românii pleacă la cules de sparanghel în Germania. Este umilitor pentru acest popor. În loc ca guvernul să stimuleze păstrarea forței de muncă, el aleg să exporte acești oameni în Germania și în alte țări din Europa. Este umilitor.